Без тарихта эзлебез. Татарстан дәүләт телерадио компаниясе тәкъдим итә.
Юмористик сериал «Мин әтине өйрәтәм». Ныгман бабай исемендәге тарихи театр яңа дәрескә чакыра. Укучылар, керегез.
Кайда калган идек соң әле без, балалар, ә?
Алтын Урда дәүләте тарқалғаннан соң барлыққа килгән татар ханлыклары арасында Қазан ханлығы әйдәп барушы болған деген едігіз?
Қазан ханлығында хүнершілік, әдәбиәт, сәнғәт үсіш алған деген едігіз?
Шушы дәүләт шартларында Идел бойы татар халқы формалаша деген едігіз?
Дүріс әйттік ме, іпташ профессорлар?
Дүріс әйттігіз, бишлі, яңа дәрісіні башлайбыз. Шағырлеріні тыңларға керек.
Охо, бүгінгі дәріс кәресім үлінген. Бұ кімнің портреті соң, балалар?
Оқыл күшіге оқшаған. Қарашы бик тирән, мәғнәлі.
Білмегеннер білсін, Мұхаммед Ярбулабу, Қазан ханлығының ең зур шағиры, рәссам фантазиясы білен язылған портрет.
О, Мұхаммед Яр! Аңламас, ақылсыз, ассаң дадарға деп, шул Мұхаммед Яр язған бет енді.
Аңламағаннар шул мене дәуәти. Юғысе, Мұхаммед Яр дәулетіні соқлап қалу үшін кирәкле үш шартыны туп-туры итіп әйткен.
Қайда әйткен соң ол бұ шартларын, әйттәш профессорлар?
Әй, шуны да білмәске енді әти. Ол бұларыны өзінің Тұхфаи Мәрдән һәм Нұры Содур деген поэмаларында язған, түшіндің ме?
Нинди үш шарт ол балалар? Бір де ешіткенім юқ еді.
Дәулетіні соқлап яшату үшін ни бары үш шарт үтәлерге тиешті Мұхаммедияр. Біріншіден де түрлі партилер арасында власть үшін тартқылашуны тұқтатырға керек де.
Мына мұнысы дұрыс. Хакимият үшін тартқылаша башладың ба, бәттің енді.
Мұхаммедияр әйткен екінші шарт нешік?
Дәулетіні соқлап қалу үшін халықның түрлі шивәләре арасында дуслық татулық болырға тиешді.
Дұрыс әйткен шағыр, дәулетті әшәуші барлық халықларыны тигіз көрсәңгіне, алар арасында татулық бола. Әйінді халықлары дус тату яшаған дәулет, нықлы бола, аксиома.
Мұхаммед Яр әйткен шартлар үшәу деген едігіз бітәлі. Үшіншісі нәрсе?
Үшіншісі, біздің тарих оқытушысы Султан Абай айтты, мұнысы ең мұхиме дей. Дәулетіні соқлап қалу үшін үшінші шарт – ғәділлік.
Мұны дұрыс. Патшалар елде ғәділлік білен идара етмеселер, ғади халықтың хақын хақламасалар, дәулетінің тарқалуын күтті тұр. Шынки анды халық анды патшаны яқламай башлай.
Әлі нелер білесіз сіз, балалар? Мұхаммед Ярның бұл сөзлерін өзіңіз іздеп таптыңыз ма?
Юға әне, бізге қадар тапқанлар енді аларына.
Шакир Абилов деген зұр ғалим болған дей әлік.
Біле біз Шакир Абиловны бек көп китаплары бараны.
Мұхаммед Яр әсерлерінде әйтілген үш шартны, дәулетіні соқлап қалу үшін керекілі үш принципны міне шул ғалим ашқан.
Түшіндігіз мұ оқышылар?
Шағырының кенешлерін тыңламағаннар деймәк.
Тыңламағаннар шул міне. Қазан ханлығы 100 елдан артығырақ яши. Бірінші 20 елда ел білен Мәхмуд идара еткенде айырушанық бола. Тек оның вафатынан соң көп нәрселер өзгере. Ол арада күнбатышта Мәскәу күнәзлігі күшейе, һәм Алтын Урдадан қалған жерлерге дәғуа әйтә башлай.
Тарихның қануны шулай, балалар. Біреулер күшсізленсе, аның орнына күшлірәкләр киле.
1487 елдан Қазан ханлығы Мәскәуге сиясі бейлілік кетші. Қазанлылар бүйі күнәзінің рұқсәтінден башқа өзлеріне хан сайлай алмайлар. Салымны да Мәскәуге төлей башлайлар.
Ну, нық тартышқанлар біздің бабайлар.
Әйе, Мамық, Ғабдыллатиф, Мұхаммед Әмин ханлар идара еткен уақытларда мұстақи сиясет алып барға тырышалар.
Ләкин шаққа лек келе, нешенші елді әлі апа?
Мұхаммед Әмин үлгеш 1518 елді Василий үшінші Қазанға шаққа әліні хан етіп қоя.
ну кыланып та күрсәткән Шаһгали.
Әйе, ул күтәрә алмаслык салымнар сала, сәүдәгәрләрне талый, халык күтәрелеп чыгып, аны куып җибәрә.
Кемгә кирәк андый патша?
Шуннан тәхеткә Кырым ханының улы Сәхибгәрәй утыртыла.
Казан тагын мөстәкыйллек ала.
Аннары дәүләт белән Сәхибгәрәйнең пләмәше Сафагәрәй идарә итә. Ул Кырым ханнары сәясәтен алып бара. Мәскәүнең иң авыр хәрби походлары менә шушы хан вакытына туры килә.
Иң кызык урынга җитәбез.
Иң фаҗигале урынга дигән акыллым.
1549 елда Сафагәрәй үлеп китә. Аның 3 яшьлек улы Үтәмешгәрәй хан итеп куела.
3 яшьлек сабый нишли ала инде ул?
Белмәдең әти, аның әнисе кем дип сора? Сөембикә. Ханлык белән Сөембикә ханбикә идарә итә башлый.
Сөембикә бәйтен бик яратып җырлыйлар иде безнең әбиләр, без бәләкәй чакларда.
Әйе, Сөембикәне халык бик яраткан, аңа атап җырлар, бәйтләр чыгарган.
Әмма Мәскәү йоклап ятмый, Иван 4-нче хәлиткеч походка әзерләнә.
Ага. Иван Грозный бу.
Әйе. 1551 елның язында ул Зиянең Иделгә кушылган урынында Зия крепостен төзәтә. Тау ягы җирләре, ягъни Иделнең уң як яры рус патшасы кулына төшә. Чуваш, Мордва һәм Марилар аңа буйсына. Казанга илтә торган су юллары ябыла.
Ничек котылырга бу бәләдән?
Казан аксөякләре дә менә шулай дип баш ваткан әни.
Торагач, Сөембикәне һәм аның улын Иван 4-нчегә бирәләр.
Нинди хурлык!
Заманасы шундый килен. Ул заманның гадәте шундый.
Әйе, ничек тә дәүләтне саклап калырга тырышканнардыр. Бабайларны гаепләргә хакыбыз юк.
Тәхеткә кабат Шаһвали утыра. Әмма Иван 4-нче үзенең вәгъдәсен үтәми. Тау ягын Казанга бирми.
Шуннан
Шаһвалине тагын куалар. 1552 елның язында тәхеткә Ядегәр хан утыра.
Казанны алу өчен аяусыз сугыш 1552 елның августында башлана һәм 2 октябрьгә кадәр дәвам итә.
Шуның белән бетте дә мине Казан ханлыгы.
Бетмәде, әни, ничек бетсен? Апа, әйт әле.
Әйе. Казан ханлыгы җимерелсә дә, ул татарларның Идел буе халыкларының тарихында мөһим этап булып тора. Хәтта Россия империясының киләчәгенә көчле йогынты ясый.
Ә башка татар дәүләтләре, Алтын Урда таркалгач, бик күп татар дәүләтләре барлыкка килгән иде бит. Алар нишли?
Казан ханлыгы беткәч, атасыз калган йорт кебек булып калгандыр инде.
Нәкъ шулай була дәвәти.
Әйе, Явыз Иван Казан ханлыгын алгач, Әстерхан ханлыгына да, Нугай урдасына да Мәскәүне йогынтысы көчәя. 1556 елда Әстерхан ханлыгы инде тәмам рус дәүләтенә кушыла.
Ә менә Кырым ханлыгы озынрак гомерле булып чыга.
Анысын беләбез инде. Әби патша ала бит аны.
Әйе, 1783 елда Екатерина 2-нче тарафыннан яулап алына дип өйрәткәннәр иде тарих дәресендә.
Дөрес, әни, 1783 елда.
Әмнә Себер ханлыгын алу өчен Иван 4-нче Уралда зур биләмәләр тоткан Строгановлар ярдәменнән файдалана. Строгановлар исә Иделдә юлбасарлык белән шөгыльләнгән казакларны ярдәмгә чакыралар.
Атаман Йырмак, беләбез.
Менә шул Йырмак 1582 елда Себер ханлыгына һөҗүм итә.
23 октябрендә Иртеш яры буенда хәлиткеч бәрелеш була. Озак та үтми, казаклар ханлыкның башкаласы Кашлык шәһәрен алганнар.
Тик бу шушының белән Себер ханлыгы бетте дигән сүз булмый әле.
Әйе, Себердә озак тартышалар. Каршылык күрсәтү 1601 елга кадәр, ягъни Кушум хан үлгәнче дәвам итә.
Булгар да Мөхәммәд ярның сүзләрен тыңламаган икән.
Нәкъ шулай әти, Себер ханлыгы да ишке ызгышлар нәтиҗәсендә бик нык көчсезләнә.
Күрдегезме инде, шагыйрьләрне тыңламасаң ни буласын?
Туктагыз әле, балалар. Безнең Нугай урдасы кая китте соң әле? Алтын урда тарқалғаш, Нугай урдасы барлыққа килә дигән идегез бит?
Әйе, Нугай урдасы Идел һәм Иртеш елғалары арасындағы долаларда 16-нчы ғасырның икенче ширегендә төзелгән булган.
Башкаласы кайда булды микән?
Сарайшық шәһәреме? Жайық елғасының түбәнге өлешінде.
Зур сәүдә юлында икән. Урта Азиядан Кырымға юл шуннан үтә бит инде.
Бик зур базар булган Сарайшық шәһәрендә. Ну, көчле дәүләт булган ул Нугай урдасы.
Ни кадәр генә көчле булса да, Казан ханлыгы җимерелгәннән соң дәүләт эчендә үзара ызгышлар башлана һәм бу аның таркалуына китерә.
Булар да колак салмаган Мөхәммәдиярның сүзене.
Әйе. Касым ханлыгы турында гына сөйлисегез калды балалар.
О, Касым ханлыгы бик кызыклы дәүләт булган ул.
Аның кызыгы нәрсәдә соң улым?
Апа, әйт әле.
Әйе, бу дәүләт тарихта бик тә үзенчәлекле урын тота. Ул 1452 елда Казан һәм Мәскәү арасында буфер кенәзлек буларак барлыкка килә.
Буфер? Ансы ни дигән сүз тагын?
Казан белән Мәскәү арасында арадашчы дигән сүз бу дәвәни. Төшендегезме укучылар?
Бу дәүләтнең беренче хакиме Олуг Мөхәммәтнең улы Касым була.
Әһә. Димәк, дәүләтне шул хөрмәткә Касым ханлыгы дип атаганнар.
Дөрес дәвәти.
Монда ханнарны җүчиләрнең төрле нәселеннән Мәскәү билгеләгән. Казан яулап алынганнан соң Касым ханлыгының Мәскәү патшаларына кирәге калмый. 1681 елда ул яшәүдән туктый.
Сезнең ни дишегез бар, иптәш профессорлар?
Киләсе дәрескә әзерләнәсебез бар. Ә хәзергә спектакль тамам.
Сез «Мин әтине иретәм» дигән юмористик радиосериалның яңа чыгарылышын тыңладыгыз. Рольләрне Татарстанның халык, Россиянең атказанган артистлары Дания Нурлы һәм Илдус Әхмәтҗанов, Галиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры актрисасы Алина Мәдәрисова, Татарстан радиосы хезмәткәрләре Ания Гыбадуллина, Гөлназ Ибраһимова, Рамил Хидиятулла башкарды. Чыгарылышны әзерләгәндә тарих фәннәре докторы Фаяз Хуҗин хезмәтләре файдаланылды. Фәнни консультант Фәйзел Хак Ислаев, сценарий авторы Насим Акмал, режиссеры Рамил Хидиятулла. Программа Татарстан Республикасы Президенты каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.